Приятели.
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 Билеци сте инкриш потя, наших часов сречна лета.
Prijatelji Radija Ognjišće.
Dobar večer, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Prijatelji Radija Ognjišće, ki se morda slišite odmev, nastaja v nenavadnem prizorišču. Tole, kar boste danes slišali, bo namreč naš radijski pozdrav z letošnjih mini počitnic. Če vam povem, da zdajle Zuršo, ki bo moja prva sogovornica, sediva na stopnicah hotela Bernardin, zreva v zelo mirno morje, gledava proti sosedovi obali, ki ni tako lepa kot naša, predvsem pa ni tako polna, kot bo ta konec tedna. Urša, danes bomo predstavili mini počitnice, poslušalci bodo slišali, kako smo se imeli. Mene pa zanima, kakšno je pravzaprav zakulisje tega našega radijskega dogajanja.
Ja, na mini počitnice smo se spet kar precej pripravljali, predvsem s programom. Letos je nekaj novega, ker smo v Bernardinu, doslej smo bili bolj na celini in te počitnice so bile vedno dobro sprejete. Za namorje pa nismo vedeli, kako bo, predvsem zaradi tega, ker je cena kar nekaj višja, kar obala, kar slovenska obala tudi zahteva, ampak kljub temu je bil strah odveč, kajti tukaj v Bernardinu se nas je zbralo preko 300, pravijo. Program, ki ga bomo predstavili poslušalcem, upamo, da jim bo zanimiv, da bodo z njim zadovoljni in da bo vse teklo tako, kot smo si zamislili.
Mi dva se zdaj pogovarjava, še pridno so se počitnice uradno začele, no, s prihodom že, srečujemo se že z našimi prijatelji, z našimi mini počitnikarji, vse je pripravljeno tudi za sveto mašo. Tak pogled naprej v naš program, kaj nas je v teh dneh čakalo? Začeli smo z Bogom, kot pravi slovenski pregovor, začni z Bogom vsako delo, da bo dober tek imelo, potem je bil pa že petkov večer prav bogat.
Ja, že petkov večer je bil prav bogat po eni strani, po drugi strani pa se je že začelo improviziranje, kajti imeli smo napovedano predavanje fizioterapevta Mateja Čeboklja, ki bi govoril o dobrem in mirnem spanju, pa je gospod Matej zbolel, kot je v teh dneh, pa je kar pogosta rutina in ga ne bo na predavanje, ampak njegovo vlogo boš prevzel ti, Jure. Oporožili so te z informacijami in prepričana sem, da kot dober poznavalec spanja boš znal poslušalcem, mini počitnikarjem to dobro predstaviti in jih navdušiti, da bi vzeli en vzglavnik in ga ta dva dni tudi preizkušali.
Prav zanimiva pobuda in ponudba, morda bomo v nadaljevanju slišali še kak odmev naših počitnikarjev, ki bodo povedali, kako so spali z novimi pridobitvami.
Potem pa bomo prvič preizkusili večerjo v tem hotelu. Poslušalci že sprašujejo, a bo samo postrežna, a bojo samo ribe. Vse to bomo spoznali danes pri prvi večerji. Po njej pa koncert Ota Pesnarja, mislim, da je to veliko obogatitev naših minih počitnic in koncerta in Ota Pesnarja se zelo veselimo. Evo, to je petek, komaj smo začeli pa že toliko programa. Greva naprej?
Če boste zdaj ostali z nami, boste lahko slišali, kaj se je zgodilo naprej, ko sva krmljala z Uršo in v naših res dneh radijskih počitnic. Zdaj pa Oto Pestner, mi smo ga pričakovali, jaz verjamem, da bo všeč tudi vam zdaj v posnetku. Tole bo ena njegovih, še zdaj lahko rečemo, večno zim zelenih.
Daleč je mogoče, daleč on kraj morja, tam, kjer obzorje se z valovi stika. Kdo ve, če še pomni, da je deževalo, ko sva se spoznala in pismo mi piše. Vem, nekje živeti mora, Nišče ne mogoče videti more, če jo nikdo drugi ljubi mesto mene. Kdo ve, če še pomni, da je deževalo, a morda želi me in pismo mi piše. Vem, nekje živeti mora, žena, ki jo vroče ljubi, še očuti njeno roko, še me spremlja srca njena. Vem, nekje živeti mora, žena,
predno se odpravimo po urniku naših počitnic naprej odkrivati, predno predstavimo odmeve tistega, kar nas je tule pričakalo in kar smo skupaj ustvarili z našimi poslušalci. Urša, še vprašanje, kako tečejo dogovori prav s hotelirji? To so gospe in gospodje, ki so mojstri svojega posla, ki imajo opraviti po eni strani z veliko večjimi skupinami, kot je naša, z dogovori za vso sezono, po drugi strani pa tudi z veliko manjšimi skupinami in posamezniki, ki pridejo. A že vedo za to, da Radio Ognjišče s svojimi poslušalci rad mini počitnikuje, je treba kaj novo predstaviti, a nas radi sprejmejo?
Veš, kako je, Jure, če govorimo konkretno za hotel Bernardin, smo njihovi prvi gostje, oziroma z njimi še nismo sodelovali po eni strani, po drugi strani so pa hoteli Bernardin del verige hotelov Sava, s katerimi pa že dolgo in redno in dobro sodelujemo, tako da je bilo to dogovarjanje relativno preprosto, kajti prijatelji, lahko rečem že sedaj, iz Sava hotelov gor iz Radencev so nas tukaj v Bernardinu lepo predstavili in pogovori so lažje stekli. To je ena plat zgodbe, druga plat zgodbe pa je, da se da dobimo kar nekaj ponudb slovenskih hotelov in destinacij, ki si želijo naše skupine mini počitnikarjev. Recimo konkretno, ko smo izrazili željo, da želimo biti letos pa na morju, so se zelo potegovali tudi s hotelov Ankaran, ampak smo se odločili za hotele Bernardin, ker so za našo skupino primernejši. Ker smo velika skupina, potrebujemo velik skupni prostor, potrebujemo veliko jedilnico, vse imamo radi pod eno streho, torej smo relativno zahtevna skupina in vsak ne ustreza vsem tem pogojem, ki jih želimo.
No, ampak mi smo končali, kot ste slišali, ob obali, zato tudi ta, ki bo zdaj le prinesla bele ladje na morju. Urša, hvala za lep uvod, hvala v imenu počitnikarjev, mini počitnikarjev tudi za vas trud pri organizaciji in gremo z ladjo naprej.
Hvala lepa in če poslušate in če vas je vse skupaj zanimalo, drugo leto bo še kar nekaj postelj prostih.
Bolj kot dekle in žena, ljubi morje morna, bolj kot svoje življenje, ljubi morje morna. Bele ladje na morju, na vseh morjih sveta, mlade žene na bregu, na obalah morja. Prihajam vsak dan na breg, gledam valove, modre bele brodove, gledam dan za dnem. Že davno odšel je svet, mladi mornar, čez morje, morje to grenko kot solze. Bele ladje na morju, na vseh morjih sveta, mlade žene na bregu, na obalah morja. Thank you.
dober dan na breg, gledam valove, modre pile, brodove, gledam dan za dnem. Še davno odšel je svet, mladi morna, čez morje, morje, to grenko kot so vzi, bile ladje na morju, na vseh morjih sveta. Mlade žene na bregu, na obalah morja, na obalah morja,
na obalah... Ko nocoj v oddaji Prijatelji radija Ognjišče spoznavate, kako smo se imeli na letošnjih mini radijskih počitnicah, mi znova obujemo spomine tudi na to, kakšne zgodbe vse povezujejo nas in naše poslušalce. Poslušalke.
Zdaj je ob meni gospa
Marjanca Bregar, mati treh otrok. Moj najstarejši sin je lansko leto dobil svojo prvo hčerko. Njegova žena in on sta bila skupaj z nami na koncertu Radio Ognjišča v visoki nosečnosti, v pričakovanju novorojenega otročička. In Hana, naša Hana se je rodila med zahvalno mašo Radio Ognjišča 28.11.2019 ob 11.40 v porodnišnici Novo mesto. Edini otrok, ki se je ta dan rodil v Novem mestu.
Prav v času zahvalne svete maše, ko smo bili mi zbrani na Brezjah.
Ja, prav takrat. Tudi skupina, ki je odhajala na Brezje, sem jim rekla, da priporočam našo Jano v molitev, da bi porod uspešno potekal. Hvala.
O tem lahko rečemo zelo prenesene pomenu, da ima zelo veliko botrov tudi radijskih in jih pošiljamo lepe pozdrave pa staršema tudi.
Ja, hvala, z Bogom.
Dragi poslušalci, naše nocojšnje oddaje spoznavate, da gremo kar kronološko po naših mini počitnicah. Prišla je sobota in sobota sicer z oblaki pospremljena, ampak s prav pravim primorskim pridihom morja, ki je prinesel pa prijazne temperature in odpravili smo se proti cerkvi svetega Jurija v Piran. Tisti mogočni cerkvi, ki bdi nad Piranom, ki bdi nad slovensko obalo in tukaj nas je sprejel tukajšnji župnik Zorko Bajc, ki ga zdaj prav lepo pozdravljam že po sveti maši, ki je lepo napolnila cerkev in Zorko, zelo lepo se nam je zdelo organizatorjem, ko ste na začetku rekli, da je to pa nekaj posebnega, da se ne zgodi pogosto, da je cerkev tako polna in potem je še krasno zvenelo to ljudsko petje in ubrana molitev.
Ja, res je. Jaz sem danes najprej vesel, ko sem slišal, da toliko da prihaja toliko vernikov k sveti maši in ko sem tudi videl cerkev nabito polno, moram reči, tukaj sem 20 let in to se je zgodilo samo morda parkrat v teh 20 letih, da je bila cerkev tako polna. Ampak med samo sveto mašo me je pa prav presenetil ta ubranost molitve, petja, kot da bi z enim glasom in je cerkev ja, odmevala od molitve.
Na koncu, Zorko, ste nam povedali nekaj o cerkvi. Vem, da je teh zgodb, bodi si iz zgodovine, posebej pa zdaj iz vašega delovanja, te so vam seveda še veliko bližje v teh letih, ogromno, veliko. Ampak kaj po vaše je recimo to vaše življenje doslej, tule župnika v Piranu, najbolj zaznamovalo?
Ja, mene je osebno zaznamovalo, v smislu Piran me je zaznamoval prav tem, da sem morda z neko, da sem pridobil malce več širine, kot sem imel prej. Prihajam pač iz majhnega kraja, iz majhne župnije, kjer se stvari zdijo morda drugače na prvi pogled, kot se zdijo v mestih, kaj šele na obali in ali pa v Piranu, ki je res ena multikulturna, multinacionalna skupnost, tako v verskem, kot tudi v širšem pomenu. In mislim, da skozi teh 20 let mi je Piran prav to dal, da skušam in želim, ja, gledati širše na stvari, na ljudi, jih drugače razumeti, drugače do njih pristopati in krati tudi povezovati. In to se mi zdi nekje, da mi je v veselje in tudi osebno me je malce spremenilo, odprlo obzorja in že samo morje, ko ga pogledaš, vidiš pred sabo neskončnost.
Tisti, ki
nam je Piran malo bližje, ki ga morda sem in tja obiščemo, ki radi preberemo, kaj je v Piranu novega, ki radi slišimo odmeve, predvsem iz župnije in tule s hriba svetega Jurija, vidimo, da je delo nikoli končano. Zorko, bodi si res z vso stavbno kulturno dediščino, pa spet z novostmi, ki si jih lotevate z vašimi župljani, s čudovitim vrtom, ki je obnovljen, zvonikom, ki je krasen, zdaj ve se, da je to, tudi nam ste povedali, kopija Beneškega. Torej vse je nekako res krasno upeto v ta prostor, ampak se zdi, da z marsikaterih kosov pa malo pozabljeno. Kako gleda država? Skratka, en kup vprašanja se mi zdaj le niza, saj veste, kaj mu mislih, en tak vaš komentar na aktualni Piran.
Ja, stvari vseeno, hvala Bogu, gredo naprej v pravo smer, morda s počasnejšimi koraki, kot bi sam želel, ampak vendarle se premika in vesel sem odziva posameznikov ljudi, tudi domačinov, tudi širše skupnosti morda ljudi, ki prihajajo, ki čutijo, ki cenijo, spoštujejo, ljubijo Piran, da so nekaj pripravljeni za to mesto narediti. Res je pa, da včasih pogrešam več odzivnosti strani civilne družbe, morda lokalne skupnosti, še bolj pa države, ki nekje pušča Piran v nemar ob strani. Veliko krat se rada pohvali z to kulturno dediščino, ki je premalo, ko pa je treba nekaj narediti, ko na nekaj opozorim, da bi bilo nujno narediti v dobro vseh nas, takrat pa zmanjka z njihove strani navdušenja. No, ampak, kot rečeno, stvari vendarle gredo naprej in zgodba ni nikoli končana. Pred mano in pred nami je še veliko izzivov, Piran jih prinaša ne samo glede obnove te sakralne dediščine, ampak tudi vsega ostalega življenja, ki je v Piranu povezano s kulturnim pa tudi verskim duhovnim življenjem. Sam moram reči, da sem po svoje, kot sem včasih malce razočaran nad neodzivnostjo in se včasih počutim kot da se borim z mlini na veter, po drugi strani sem pa vesel in ponosen, da sem lahko del te tisočletne in več stoletne in tisočletne zgodovine in da sem lahko en majhen člen v tej verigi in da lahko primaknem svoj kamenček morda k lepši sliki Pirana.
Tako smo se za oddajo Prijatelji Radija Ognjišče za vas, naše poslušalke in poslušalce, pogovarjali s piranskim župnikom Zorkom Bajcem. Nadaljevanju pogovora lahko prisluhnete po skladbi, ki je stejle tukaj.
Prazen dan, navaden, tih in zaspan. Že zjutraj se povsem očitno zdi, da bi bolje bilo, če ga ne bi bilo. Sama žalost, sami bivši ljudje, le še marketing in deficit srca, nobeni vicev več, še vreme je za vraga. Ko pa prideš ti, se nebo mi razjasni, kakor da sam se imenitem zdim. Ko pa prideš ti, se nebo mi razjasni. Če zgorela van, se že mi pogled z goričke ga opiram. Misli o vsem, kar je bilo, nekaj o smislu, pa o miljivosti in o tem, da sem si sam največji problem. Kakor da leti,
V tem ponedeljkovem večeru smo v oddaji Prijatelji radija Ognjišče na obali na naših minulih mini radijskih počitnicah, ko smo bili z več kot 300 poslušalci, pa tudi mnogimi gosti, na počitnicah in v soboto v Piranu. Pogovarjamo se s tamkajšnjim župnikom Zorkom Bajcem.
Gospod Bajc, čeprav živite in delate kot škofijski duhovnik, vem, da gre tule v Piranu na področju te vaše župnije z 10 cerkvami tudi za sobivanje z redovno skupnostjo, z minoriti. Mnogi, ki poznajo Piran po tej plati, ne poznajo tudi minorite. Gredo pa morda k njim, k sveti maši, ko pridejo v Piran. Kako se razumete ali kako skupaj živite, dihate?
Torej, jaz sem vesel, da imamo tudi tu redovno skupnost. Do 2 let nazaj smo imeli tudi redovno skupnost sester Dominikank, ki so bile tukaj 19 let. Žal vse starejše in zato so tudi morale zapreti skupnost. Bratje, patri minoriti ostajajo in sem tega vesel in to gotovo v vseh pogledih bogati duhovno življenje Pirana. Ja, oni imajo že desetletja vsako jutro ob 8. sveta maša pri svetem Frančišku. Nikoli se nismo prišli na vzkriš, lepo sodelujemo, si pomagamo. Pač glede na število ljudi, ki je tukaj, se tudi ljudje nekje razdelijo nekaj pri patrih minoritih, drugi pri župniji. Veliko je pa takih, ki na obeh koncih skušajo držati roko.
Ker se v letu pogosto srečamo pri različnih dogodkih, ki jih organizirate, ker spoznavamo tudi po tej plati, kako živahno je tudi pastoralno delo, ki preseže meje same župnije z mnogimi vabili, tudi slovenskim gostom pa ostalim, ki pridejo bodi si pogledati jaslice ali križev pot v vaše piranske cerkve, vabimo na kakšne koncerte z veseljem, kadar sporočite, da se kaj lepega dogaja pri vas. Me zanima, lahko naprej kaj napoveva za leto 2020, ki bo znamenju tudi Tartinija, se bo morda v tej plati kaj dogajalo pri svetem Juriju, kakšno leto vas čaka na začetku. Začetku smo še vedno bolj kot ne.
Smo na začetku, ampak vendarle se že, koledar se že kar polni z dogodki čez celotno poletje. Ja, letos bo zaznamovano posvečeno Tartinijo, 250-letnica njegove smrti. Torej, tako župnija, kot tudi v sodelovanju z lokalno skupnostjo, z italijansko skupnostjo in občino, pripravljamo dogodke, bo nekaj odmevnih koncertov, tako na vrtu, kot tudi v sami cerkvi svetega Jurija, posvečenih Tartinju. Poleg tega pa pripravljamo tudi nekaj razstav domačih umetnikov in tujih umetnikov, razstave v Krstinici, v cerkvi Marije Zdravja na Punti, pa tudi poleg jaslic in križevega pota še teh utečenih razstav. Poletni čas pa nam prinaša tudi nekaj gledaliških predstav na vrtu. Ravno kar sem se dogovoril z gledališčem Koper in Novogorica. Tukaj bo gostoval, lahko rečem prijatelj, Iztok Mlakar z novo predstavo Tuto Šomato. Pred par leti je imel zanimivo predstavo Pašion, ki je bila večkrat tukaj tudi na vrtu prizorjena in dobro obiskana in sprijeta, tako da se tudi tega veselim. In tudi poletni meseci bodo prinesli, upam, da ponovno kot že 15 let zapored Kino pod zvezdami, ki ga bomo tudi letos začeli z filmom posvečenem Tartinju in verjetno delovali tudi z ostalimi zanimivimi filmi kot vsako leto.
Zorko Bajc, vse dobro pri teh načrtih, pa tudi pri vseh ostalih, ki se jih sploh niso dotaknila, pa vem, da so del vašega dela, vašega župnikovanja tule v tako pomembnem Piranu, ki je, verjamem, branik marsičesa. Hvala za vaše delo, odprta vrata in lep spremijem na teh naših mini počitnicah.
Hvala tudi vam in hvala vam za obisk v tako lepem številu danes. Krati povabim poslušalce, da pridete in obiščete v Piran v kateremkoli mesecu leta.
In vsi tisto soboto zbrani pri svetem Juriju ob besedi Zorka Bajca lahko res potrdimo. Lepo je, vabljeni tudi vi na slovensko obalo.
primorskem in štajerskem je harmonika priljubljena. Razvedri in sreči žalost na srca, kjer veselo je selene njo igra. Dviga fante, dekleta, ki mirno sedijo, harmonika in krajša urice, a po plesu se vrstijo pismice, pomagajo tutorglice.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dragi prijatelji Radija Ognjišče, ko se sprehajamo po dneh naših mini radijskih počitnic, smo zdaj že pri sobotnem večeru, ki je bil folklorno obarvan. Plesali so, igralo se je, prepevalo se je, pa tudi veliko smo izvedeli o Istri, o etnoloških posebnostih tega lepega dela Slovenije, ki ga mnogi ne poznamo prav dobro, zelo radi brzimo mimo, ampak človeka pa tija gori v Vršace in v lepo Istro, bolj redko zanese, se mi zdi. Zdaj je z menoj doktorica Rozana Koštjal, ki jo prav lepo pozdravljam, ki je, kot sem prebral in se pustil podučiti, slavistka in delovka zagnana zdaj že res leta desetletja na kulturnem področju, etnologija, šaurinke, šaurinske pupe, vse, kar je šaurinskega in lepo zvenečega. Doktorica Koštjalova je vaše. Lep dober večer.
Ja, dober večer tudi jaz voščim vsem, ki bodo prisluhnili nama.
Če bi z besedo povedali, kakšna je vaša osebna izkaznica, bi glede na to, da ste zdaj oblečeni sklepam prav po istrsko šaurinsko v eni krasni noši pred menoj, povedali kaj, kako bi se predstavili nekomu, ki vas ne pozna?
Jaz sem po duši in po videzu šaurinka, to pomeni ženska, ki je iz slovenskega dela Istre. Tukaj ne mislimo na politično mejo, ampak mislimo na, predvsem na jezik, ker moj materni jezik je pač po izvoru slovenski, seveda v dialektu. Govorimo še mnogi in zato sem si tudi celo življenje oziroma vsa službena leta prizadevala, da bi materni jezik le ohranjali. Kljub temu, da sem študirala slovenščino, kljub temu, da smo se s Toporišičem dobro razumeli, je bilo treba nekoč reči konec, ker kdo bo skrbel za to, kar je moj materni jezik. To so bile glavne poante, pa bi rekla moje glavne pedagoške želje. No, še kaj je bilo, ne, ampak to je bilo bistveno, ker moji stari starši, prastarši starši, vsem so govorili, da pač so bili časi, ko niso smeli govoriti v slovenščini, se vemo, Italija in tako dalje. In še meni, pod Jugoslavijo, so rekli, tu kuršraja stavi ni slovensko in mi smo bili na to zelo užaljeni, ne? Tukaj domačini. Je pa res, torej, da slovenska Istra ali pa šaurinija smo mi vedno rekli in ravno zdaj se že bodemo, ali bomo slovenska Istra ali bomo Istra. O šauriniji ne duha ne sluha, se so generacije že z drugo svetovno vojno nekako poniknile. ampak mi domačini povemo. Beseda šaurinka je zame oznaka ženske slovenskega dela Istre, ki so v preteklosti potovale kot branjevke od spodnje Hrvaške Istre preko Slovenske do Trsta. Trst je bil veliko tržišče. In od tam se je to zelo prijelo, ne? Ampak mislim, da so si starejši ljudje, ni bilo vzroka, da ne bi govorili, da smo šaurini. Tako so nas tudi klicali on stran Dragonja, ne? Da smo mi šaurini tukaj v Koprščini, tam so pa Bazgoni, Kršani in druga domača imena, ki jih pač geografija ne upošteva.
Tako torej gospa Rožana Koštjal, ki nas je navdušila v tistem večeru s svojimi šaurinskimi zgodbami, s pogledom izkušene gospe, mislim si branjevke, ne vem, z tistega konca, s pogledom v dolino, v ta ravni obmorski del Istre, pa s pogledom v sodobne čase z naočniki minulega. Res, bilo je veliko smeha, novih spoznanj in starih resnic.
Marija, sveti Jožef, med pišoči ljudi. Pika, pika, peli, bili smo veseli, Kani Galileji, na ovce ti smo bili. Marija je jokala, sveti Jožef pa je pel. Kibulja je pihala, razdrla je ta hlev. Kirje, 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 lejson, kirje, kirje, lejson, kirje, elejson.
V današnji oddaji Prijatelji radija Ognišče se skupaj spominjamo mini radijskih počitnic. Trenutno smo pri sobotnem programu, ko smo gostili tudi šaurinko, profesorico doktorico Rožano Koštjal, ki je spregovorila o šaurinskih krajih, o šaurinskih ljudeh kot šaurinka, tudi odeta, oblečena v krasno, čudovito šaurinsko nošo. In vprašal sem jo že pred samo njeno predstavo tudi, kaj je bilo včasih najbolj šaurinskega, kaj je bilo tisto, kar je ljudi z tega dela Istre ločilo od ostalih?
Prvo je gotovo jezik, potem je oblačenje, recimo hrvaška noša, takoj za Dragonjo pozna, ne vem, recimo moške hlače, beneverke, oske, bele, dolge. Naši šaurini pa imajo ravno obratno do kolen, široke, z razporkom in srajca je zopet drugačna, lajbelček, ne, oziroma pač kamižolin, rečemo mi, ker imamo ta, bom rekla, italijanska popačena besedila ali pa besedišče. Je pa tako, da, no in seveda potem pokrivanje z rutami pri ženskah, a ne, sen, naša šaurinska je zelo podobna tržaški, ni pa to eno in isto, a ne, so malenkostne razlike pri moških in pri ženski noši. No, potem seveda je od hrane, potem je glasba, da ne govorimo, mi ne poznamo istrske lestvice, naša je pač vezana na alpski svet in na vse mogoče vplive, ki tukaj prihajajo v poštev v raznih zgodovinskih časih, pa tudi zaradi raznih kultur, ne, od Beneške do Slovenske, Krajnci pravimo, ne, ali pa Hrvati, Istrijani, ali pa Morlaki dolče, nižje proti Puli. Tako da tukaj se pač to prepleta odvedno in je treba znati, živeti sožitje, katerim je to bilo dano nam že prej. In nam ni nič kaj takega biti dvojezičen, trojezičen, to pač moraš, ker če greš na trg v Trst, moraš pač znati nekaj italijanskega, vsaj v preteklosti, ampak narečno italijanščino, tukaj ne govorimo o knjižnih oblikah. Če greš v Buje na plac, tam so bile Hrvatice, se srečaš pač na sejmih in tako dalje, na plesih. In če greš v Piran, Koper, časih je bilo tukaj veliko italijanskega, zdaj pa pač je prebivalstvo se zamenjalo. To je usoda Istre. Tuti mi vol ne sunno mečol, pravijem pregovor veneški, vsi bi me hoteli, nobeden me ne vzame. In mi se večkrat hecamo, pravimo, čakamo naslednje, ne? Saj recimo še moji starši, mama je še živa, 90-letna, je preživela že 6 držav, ki se tukaj menjavajo. Od Beneške republike, Avstrijci, prva Avstrijska, Napoleon, druga Avstrijska, Italija, nemška okupacija, svobodno tržaško ozemlje. To je bila posebna država, to ni bilo Jugoslavija. Kasneje se priključimo in zdaj že Slovenija, tako da to je to. V enem stoletju moraš preživeti, moraš zadovoljiti vse, vsem plačati davke. Šole se menjajo, jezik, gospodarji, sistemi. Mislim, to je večno prilagajanje. Zdaj, kdo misli, da je to mogoče, tako bi rekla, sprenevedanje ali pa preoblačenje, ampak niti ni v tem smislu, ker tukaj gre res za golo preživetje. Ne? Je pa res, da so vsi od mojih starih staršev in tudi drugi, ne samo moji sorodniki, vedno pač govorili, mi smo Slovenci, naš jezik je slovenski, tudi ko so prišli učitelji iz Jugoslavije po vojni doli, niso razumeli našega jezika in so zopet govorili, to ni slovensko, smo mi se, bi rekla, počutili užaljene, ker kako ni slovensko. No, nekje rekel, prej so bile fašiste, niso pustili govoriti in kantati in zdaj pridejo zopet novi oblastniki in zopet ne pustijo. Ja, kdaj bomo zdaj kaj mi? In se nekaj to poriši, če konc. Jaz bom šrajala moj materni jezik, pa videli takrat jazda.
Kaj bomo dobili pa mi nocoj? Vidim pravo šaurinsko obleko, nošo, vidim tudi vaš nasmeh, vaš žar v očeh, ko se lotite tega, kar je nekdaj živelo. Kaj boste prinesli našim poslušalcem?
Nič, jaz sem jim mislila malo povedati, kako mi domačini tukaj pač vidimo, razmišljamo, kaj je za nas neka specifika, če je specifika vedno manj ali pa vedno je bila. In pa povedati, kaj je šaurinka, mogoče, če sem že jaz pač v tej obleki in to. In potem pa so rekli še, da bi malo, ker bojo plesali primorske plese. Mi primorsko ne poznam. Primorska je nastala med drugo svetovno vojno. Prej je bila Istra, Kras, Goriška. Kaj imamo mi veze s Izbovcem? Nobene veze, ne, ma smo primorska. Tako, vi ste, mi razmišljamo tako, ne? In kako so plesali? Bom povedala, kakšen je bil tisti ples takratnija, ne? In tudi danes nekateri lahko še plešejo, recimo na kakšni poroki, na kakšni taki vaški šagre, kjer se da. So še ljudje, ki poznajo te, bi rekla, domače plese. Ampak kaj? Muzike ni oziroma, godci v škatli so zdaj, zdaj je pa treba imeti žive godce, ne? Pač ruši vse, napredek ruši, ampak pušča za sabo. In mi smo dolžni vsak, bi rekla jaz v svojem življenju, v svojem času opraviti nekaj, da ne gre v grob.
Prav za konec najinega pogovora, gospa Rozana, bi vas pa prosil, če nam lahko poveste kakšno pesem, ne vem, kakšno poved, del povedke, kaj v res tistem pravem narečju, da ga naši poslušalci začutijo, pa če tudi ne bova nič razumela. No, ne bom nič razumel, vi seveda boste, tudi če ne bova prevedla, kako zveni, ker narečje je, pravijo mnogi, najlepša pesem.
Kaj če povem eno anekdoto? Allora po vojske so čakolali nonje in nona, da kaj je pisalo v gazetah. In v gazetah je pisalo, mož je naš, ni za ga hiti tja, je abile za nosič klop na kapičul, naj se mi da porto darme. Smrt fašizme, sloboda narode, pečata ni.
Na začetku se mi je zdelo, da bom razumel, potem, ko so prišli vaši nenavadni tjaji, pa ni šlo več, pa bom vseeno prosil za prevod.
Namreč tako, včasih so bili krajevni ljudski odbori, ne? To govorimo o tisti slovenščini takrat. In so prosili naj izdajo dovoljenje za nošenje orožja. rožni list, bi rekli danes, ne? In pravi mož je nešto, se pravi, to je na naši strani, ne da ga bi vrgli kar odmetali stran, naj se mi zda porto darme, torej rožni list, za šklop na kapičul, za puško na metek. In potem so to poslali, to je bilo napisano, a ne, in so poslali v Koper in v Kopru niso zastopili, kaj je. In so se potem, bi rekla, iz tega brili norci, kdo kaj razume, ampak kot je rekel, no, ničanka čuk jantič, ne. Torej, so taki in drugačni pevci, ampak vsi moramo živeti.
A je bil za izraz hvala kakšen poseben, a se je kaj drugače reklo?
Ne, hvala, hvala.
Hvala.
Hvala, ja, hvala.
Hvala, gospod Rozana, za ta pogovor, za ta naš večer.
Ja, ki je bil res poseben in bogat tudi zaradi Šaurinke, ki je prišla, nam razširila obzorja in svojimi modrostmi tudi odšla. No, nesla jih je naprej, hkrati so se pa prijele res tudi nas. Tako, doktorica Rožana Koštjal. Potem se je pa plesalo, folkloristi so bili z nami, tudi z njimi smo pokramljali. Takoj po pesmi boste slišali kako. Mini počitnice, ki so se odvile na slovenski obali v Grand Hotelu Bernardin, so nocoj z nami. Spoznavamo jih v oddaji Prijatelji radija Ognišče.
Ko smo ob sklepu čudovitega pisanega folklornega večera vprašali, kdo bi bil pravi sogovornik, so rekli tisti, ki so bili v pravih gvantih. Ja, Andrej. Andrej Kunej je umetniški vodja tega, kar bomo danes videli. Andrej, lepo pozdravljeni, dober večer.
Čer. Bom najprej popravil, da se v bistvu nadomeščam umetniškega vodja, ampak ja, drugač mi je to nekako pisan na kožo. 35 let sem že plesalc, tako da vodenje tazgale večera mi je tako v veselje pa v ponos, da se lahko predstavimo na tak način.
Veterani folklorne skupine Železniškega kulturnega društva Tine Rožanc so plesali, saj ste slišali že prejle, primorsko pa tudi drugače, prepevali in plesali.
Današnji večer smo nekak povezali en venček od Prekmurja, preko Gorenjske pa do Primorske, tukaj, kjer se pač danes nahajamo. Tako da smo nekak zajeli to našo mehkobo prekmurske ravnice, poskočnost gorenjskih možov in pa žena, pa seveda umerjeno valovanje v plesu, v glasbi, kjer se odraža tukaj na Primorskem. Tako da.
Ko ste prej omenili svoje leta folklornega plesavca, predanosti pravzaprav tej umetnosti, me zanima, a bi se dalo povedati, česa ne bi imeli, če bi recimo ne bili folklorist?
Druženja z zelo, zelo prijetnimi ljudmi, to je ena stvar, druga pa tudi vsi ostali plesavci, mislim, da nosijo eno veliko ljubezen do plesa, do domovine, do vsega, kar je naše, domovinskega, ljudskega, kar se bojim, da počasi tudi izginja. Mislim pa, da na takle način saj delno skušamo ohraniti med ljudmi in pa seveda nasploh, na odru ali pa kjerkoli. Da, ples. skladbo.
Sodelavci Radia Ognjišče smo vam res zelo hvaležni, da ste si vzeli čas, z veseljem prišli sem kaj s tem bogatim večerom, res hvala lepa za to, prenesite pozdrave tudi vsem plesavkam, plesavcem in prepričan sem, da še kdaj nas videni na takem ali drugačnem odru.
Tudi z naše strani seveda hvala za vse vaše usluge ali kukarkoli in seveda za tole povabilo, mislim, da nam je bilo zelo, zelo čast, ker res, publika je enkratna in pre tako publiko plesati je zares srcem in z veseljem, tako da hvala tudi vam še enkrat.
Pa žida na marela jest, pa ti, pa žida na marela jest, pa ti, pa žida na marela jest, pa ti, pa žida parasol jest, pa ti, pa žida na marela jest, pa ti, pa žida na marela jest, pa ti, pa žida na marela jest, pa ti, pa žida parasol. Bot moja, tvom lešnikom dal, boš tiste potom, lad bom drugih nabral. Ti dreja, ti dreja, ti dreja, ti drom, veselo je moje srce. Pa žida na marela jest, pa ti, pa žida na marela jest, pa ti, pa žida na marela jest, pa ti, pa žida parasol jest, pa ti, pa žida na marela jest, pa ti, pa žida na marela jest, pa ti, pa žida na marela jest, pa ti, pa žida parasol.
Kot so nam zdaj le zapeli Miheliči, prihodnje leto na mini počitnice, letos še na radijske počitnice, gremo vsi, jaz pa ti pa žida na marela. Tudi zato, ker se imamo lepo skupaj. Takole smo vprašali naše mini počitnikarje, kako so se imeli, kako se jim je zdelo, kakšni so njihovi vtisi z mini počitnic. Nastala je anketa.
Moram reči, da smo se teh mini počitnic odeležili z družino, mož in otroka, sinova. To je naše drugo počitnikovanje z Radijem Ognjiščem in z veseljem bomo to tako tudi nadaljevali.
A folklora pa te šofrinke to enkratno, mislim, to pa uživamo temu, to uradimo to.
Zdaj sem, jaz sem že tretjič se z vami in enkratno, kaj ni rečem, več ko pohvaliti ne morem. No.
Ovo čudovite, kar dolgo bo ostal spomino, če ne večna. Prijetno druženje s prijetnimi ljudmi.
Bile so zelo zanimive, vreme je bilo čisto ok za ta čas. Zelo dobro je bilo vse organizirano, možnost kopanja odlična, hrana sploh odlična in voditelji seveda kot vedno najboljši. Tale Šaurinka, ki nas je cel večer poučevala o njihovem življenju, delu in vrednotah je bila res odlična, prav tako tudi folkloristi in seveda vedno odlični z odličnim glasom Oto Pestner.
Mi smo štiri sestre, pa še dve prijateljice so šle z nami. Je pa moja sestra, ona zelo redna poslušalka Radia Ognjišča in je pač dala predlog, če bi šle na te mini počitnice. Samo može smo doma pustile, da smo se po svoje zabavale. To ženske rabimo, tudi kakšen vikend, kjer se pač same sprostimo, zabavamo, imamo pač svoje pogovore, kjer ne rabijo biti moški, možje prisotni. Tako da, se pravim, bomo se verjetno še odločile, tudi že včeraj smo se pogovarjali, da bi šle mogoče tudi na dopust, samo se moramo to še z možmi pogovoriti, ker mislijo, da tukaj samo molimo 24 ur na dan, kar sploh ni res, ne. Zelo, zelo dober in organizatori ste super, program super, nimam besed, zelo lepo. Za enkrat, za ta vikend ne bi spremenila, je bilo super.
Če je zima in morje, gre ravno tako vse krasno skupaj, zato ker je sonček, ker je morski zrak, ker so dolgi sprehodi. Nikoli še nisem šla tako daleč iz Pirana v Portorož, zato ker je bilo vedno prevroče. Letos je bilo pa krasno, vsak dan v Piran, pa do Fese, pa nazaj, vse naše, krasno. Družbo poznamo, zato prihajamo v to družbo, ker je to krasna družba. Znanci, ki si jih srečal pred mnogimi leti, pa rečeš, a si to res ti? Ja, vsi smo enako mladi, kot smo bili. To so priložnosti, da nekaj novega zveš, razveš, kaj sem predsodek, nekaj novega se naučiš, krasno, hvala vam za ta izbor.
Super, super, prav pričakovali smo, da se bo enkrat to zgodil in se je na našo srečo. Imeli smo se super, včeraj je bil nepozaben večer, spoznali smo kulturo Istre, skratka, bilo je enkratno.
Z eno besedo čudovito. Oddahnili smo si, nabrali novih moči, skratka, bilo je res je bilo lepo. Hvala vam.
Ja, Oto Pestner je bil super, ne? Ker njega smo navajeni že kot starega pevca, ne? In je dober, zelo dober. Tudi folklorna skupina, to je nekaj posebnega, to primorska. Ne?
Imela sem se pa super, vsako leto se imam zelo super in ko mi čakam, da grem na njih.
V spomeni mi bo ostalo vse, ker je bilo vse prečudovito. Ne bi niti našteval, ker kar bi rekel je vse. To se pravi vse od prevozov do hrane, od program, da ne govorimo od programa, no in se pravim, se sem te vam tudi zahvalil, ker vem koliko truda tu zahteva, še domače nališen piknik je cela reč, pa ne za toliko ljudi, da sprava skupaj, ala vam vera, je spravim, da tu je sposoben samo radi ohnišče napraviti, noben drugi nije.
Iskrena hvala, dragi prijatelji, dragi poslušalci, dragi počitnikari, hvala za zaupanje, za vse skupaj preživete ure, hvala tudi za tako lepe odmeve. Ni bilo treba iskati lepih odmevov, prijaznih besed, komorkoli sem ponudil mikrofon, vsem se je lepo smejalo. Posebej pa nam, organizatorjem, hvala lepa res vsem. Zato z veselo, preširno pesmijo nadaljujmo. Thank you.
Ob sklepu naše današnje oddaje, spoštovane in cenjeni, pa je prav, da pozdravim pred mikrofonom tudi tistega, ki je ponavadi z vami v ponedeljkih zvečer, našega glavnega urednika Francija Trstenjaka. Pogovarjava se, Franci, zdaj ob sklepu naših radijskih počitnic, tokratnih prvič na obali. Kakšen je vaš pogled nazaj v te doživete dni?
Predvsem najprej zdi se mi, da smo se prav odločili, da smo šli na obalo, kajti že zaradi odziva naših poslušalcev, ki je res bil lep in smo tega veseli. Drugič, sam hotel nam je nudil neverjetno ugodje in smo lahko veseli, da smo dobili prav ta hotel, ki velja za najprestižnejšega tle na obali in da so nam šli s ceno naproti. Tretjič, kar pa je gotovo samo razpoloženje med našimi počitnikarji je bilo spet tisto nepozabljivo, vsi dobre volje, vsi nasmejani, vsi veseli, da smo skupaj in mislim, da je to res en takšen dober recept tudi za prihodnost, da bomo še z veseljem pripravili.
Mislim, da je bil lep dodatek vsemu, kar ste zdaj omenili, tudi program s petkom, potem res krasen soboten večer, pa vmes Piran.
Tudi to je prav. Mislim, da je tudi program bil primeren za ta hotel, ne prestižen, da smo tudi našim poslušalcem pripravili tako rekoč prestižne večere. Petek večer nastop Ota Pesnerja, najboljšega pevca v Sloveniji, v soboto zvečer pa nastop folklorne skupine Tina Rožanc in morda, kar je bila pa še večja pikica na i, pa je bil nastop te gospe Šaurinke, ki je res po domače govorila, ampak ne samo nekaj v tri dni, ampak je res dala sporočila, če smo jih le hoteli slišati, mislim, da bi bila dobro, če bi šla ta gospa kdaj v parlament in bi nagovorila vse poslance.
Franci, ko smo pred leti modrovali, ali je to modra odločitev, kako bo z mini počitnicami, kako dolgo bomo z njimi ustrajali, zdaj se kaže, da je bila stvar seveda modra.
Zelo modra in vesel sem tega, da se res še dalje več novih priglaša, ne da bi se samo stari vračali nazaj, ki so redni, kateri smo seveda zelo, zelo veseli, ampak veseli smo pa tudi vseh tistih, ki pridajo prvič. In po obrazih sodeč jih je bilo letos zelo lepo število prvič in upam, da so šli domov res z najlepšimi in dobrimi spomini.
Ves čas smo dobivali, Franci, tudi vprašanje, kam pa čez poletje, kam pa na radijske počitnice in seveda ste jim vi v eni naših minulih oddaj že dali odgovor za tiste, ki se še vedno sprašujejo in so preslišali vabilo.
No, letos smo tudi pravi čas objavili te počitnice, že v reviji Pro je bilo povedano, kdaj gremo, od 15. do 21. junija in tudi kam gremo, da gremo na Madžarsko, v zdraveliško mestece Zalakaroš. Jaz upam, da bo odziv med našimi poslušalci lep in da bomo peljali lepo število avtobusov na daljše počitnice.
Ne bo res tako, Franci, hvala lepa. Vsem vam, ki ste bili z nami ta ponedeljko večer, pa hvala za pozornost. Če ste z nami delili tudi mini počitnice, še enkrat hvala, lepo se imejte. Če ste reč zamudili, pa se pride novo leto in novo vabilo. Ostanite z nami in hvala za pozornost v tej oddaji Prijatelji Radija Ognjišče, ki sem jo z mini počitnic pripravil Jure Sešek. Lahko noč.
Prijatelji.
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 Bele ceste in križ potja, naših časov srečna leta.
Prijatelji Radija Ognjišče.